สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะดิฉันชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชลาภรณ์นะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันธนัทนัทฉัตรภัครัตน์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะเป็นรายการผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกับดิฉันนะคะแล้วก็อาจารย์ชลาภรณ์เป็นประจำเช่นเคยค่ะทุกวันพุธเวลา 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งทางสถานีวิทยุออนไลน์ค่ะที่ www.stou.ac.th ซึ่งท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังสาระดีๆได้ในทุกช่วงนะคะโดยในวันนี้นะคะรายการจะนำเสนอเนื้อหาที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องเทศค่ะอาจารย
์ค
่ะท่านผู้ฟังแล้วก็อาจารย์ชลาภรณ์นะคะทราบหรือไม่คะว่าเครื่องเทศที่ใช้เป็นเครื่องปรุงรสแล้วก็กลิ่นอาหารในอาหารไทยแล้วก็อาหารนานาชาตินะคะส่วนหนึ่งมีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่อีกส่วนหนึ่งนะคะก็เดินทางมาไกลจากต่างแดนอันเป็นที่มาของชื่อเครื่องเทศต่างๆซึ่งคาดว่าเครื่องเทศที่เข้ามาสู่ครัวไทยนะคะก็มาจากการอพยพยกย้ายของชาวอินเดียหรือว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาตั้งหลักตั้งหลักแหล่งในเมืองไทยนะคะ
ค่ะแล้วเครื่องเทศที่นิยมใช้ในอาหารไทยนะคะถ้าเรามองดูแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเราจะแบ่งอยู่2ประเภทนะคะก็คือว่าที่เป็นเครื่องเทศสดกับเครื่องเทศแห้งนะคะอย่างเครื่องเทศสดก็อย่างเช่นพวกพืชผักสวนครัวนะคะที่มีน้ำมันหอมระเหยในขณะที่ยังสดอยู่แล้วก็จะค่อยๆระเหยจางไปกับความแห้งนะคะซึ่งก็จะทำให้ความหอมลดลงหรือว่าหมดไปอย่างเช่นพวกผักชีฝรั่งนะคะโหระพาใบแมงลักนะคะขึ้นฉ่ายกระเพราสะระแหน่ขิงข่าหอมแดงใบมะกรูดตะไคร้เป็นต้นนะคะส่วนเครื่องเทศแห้งนะคะก็จะให้น้ำมันหอมระเหยไม่แห้งค่ะแล้วก็ยิ่งหอมมากขึ้นเมื่อได้รับความร้อนนะคะซึ่งก็จะกระตุ้นให้คายกลิ่นหอมออกมานะคะดังนั้นเวลาเราก่อนที่จะนำไปใช้ปรุงอาหารก็เรานิยมไปคั่วก่อนนะคะอาจารย์อย่างเช่นพวกอบเชยจันเทศโป๊ยกั๊กนะคะกระวานพริกไทยดำดีปรีการพลูยี่หร่าเป็นต้นนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็เกริ่นนำนะคะเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักประเภทของเครื่องเทศกันพอสมควรนะคะเดี๋ยวในช่วงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณเราก็จะนำเรื่องราวของเครื่องเทศต่างๆเหล่านี้นะคะมานำเสนออย่างเจาะลึกทีเดียวนะคะเพื่อให้ได้ทราบถึงสรรพคุณแล้วก็คุณประโยชน์มากมายจากเครื่องเทศต่างๆเหล่านี้นะคะ
ค่ะ
และถ้าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่ต้องการที่จะพูดคุยกับเราสองคนนะคะโทรศัพท์เข้ามาทางรายการได้เลยนะคะที่หมายเลข025034156และหมายเลข025047355นะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกโทรในขณะนี้นะคะก็อีเมลก็ได้ค่ะที่ stous@gmail.com นะคะรวมทั้งส่งจดหมายมาพูดคุยหรือว่าให้ข้อเสนอแนะกับทางรายการของเราได้นะคะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บมุมสองนะคะว่ารายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะ
ค่ะและช่วงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพในวันนี้นะคะที่เกริ่นไปตอนแรกนะคะทางรายการจะนำเสนอเรื่อง10เครื่องเทศแห้งยอดนิยมในเมืองไทยค่ะเนื่องมาจากในเครื่องเทศบางชนิดนะคะมีสารที่เป็นตัวยาเป็นองค์ประกอบดังนั้นเมื่อเราได้รับประทานอาหารที่ปรุงจากเครื่องเทศหลากหลายชนิดก็เท่ากับว่าเราได้รับยาวิเศษนะคะที่จะมาช่วยในการดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องเทศแต่ละชนิดกันค่ะมาที่ชนิดแรกนะคะการพลูนะคะซึ่งเราเคยบอกไปแล้วว่าการพลูเนี่ยช่วยดับกลิ่นปากได้ด้วยนะคะทีนี้เราจะสิ่งที่เราจะนำมาใช้ก็คือจะเป็นดอกตูมแห้งค่ะซึ่งดอกตูมแห้งของการพลูจะมีสีน้ำตาลเข้มกลิ่นหอมแล้วก็รสเผ็ดร้อนนะคะซึ่งคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนยังนิยมเคี้ยวการพลูร่วมกับหมากเพื่อให้มีกลิ่นหอมสรรพคุณทางยานะคะคือช่วยย่อยอาหารขับลมแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อเป็นยาชาเฉพาะที่แก้ปวดฟันอีกทั้งดอกการพลูนะคะยังมีแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ฟันให้แข็งแรงส่วนวิธีใช้ในการประกอบอาหารนะคะก็คือให้แกะเอาเกสรออกก่อนจึงคั่วเพื่อให้มีกลิ่นหอมแล้วก็รสเผ็ดถ้าใส่ในพริกแกงนะคะต้องเอาไปป่นก่อนแล้วก็นิยมใส่ในแกงมัสมั่นนะคะเป็นต้นซึ่งเราถ้าเกิดว่าใครไม่ไปปั่นนะคะอาจจะใช้ทั้งดอกก็ได้ค่ะก็คือใส่ต้มในเนื้อไปเลยนะคะ มาดูเครื่องเทศชนิดที่2นะคะลูกกระวานค่ะลูกกระวานมีการใช้กันมากค่ะทั้งด้านการครัวแล้วก็การแพทย์กระวานมีลักษณะเป็นลูกกลมรีขนาดเล็กเปลือกสีขาวไม่แข็งนะคะภายในมีเม็ดสีน้ำตาลจำนวนมากมีกลิ่นหอมฉุนมีรสเผ็ดเล็กน้อยแล้วก็มีรสขมปนหวานสำหรับสรรพคุณทางยาก็จะใช้เป็นยาบำรุงธาตุช่วยขับลมในกระเพาะอาหารขับเสมหะแก้อาการท้องเดินท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นแล้วก็ใช้เป็นส่วนผสมในยาถ่ายเพื่อบรรเทาอาการปวดท้องด้วยนะคะวิธีใช้ในการประกอบอาหารก็คือจะต้องคั่วก่อนค่ะแล้วก็บีบให้เปลือกแตกใช้แต่เม็ดในนะคะไม่ต้องโขกให้ละเอียดค่ะใช้ดับกลิ่นคาวแล้วก็ทำให้แกงมีกลิ่นหอมนิยมใช้เป็นเครื่องเทศในน้ำพริกแกงค่ะเช่นแกงเผ็ดมัสมั่นแกงกะหรี่หรือว่าแกงพะแนงไก่เป็นต้นแล้วก็ยังใช้แต่งกลิ่นแล้วก็สีของอาหารหลายชนิดค่ะเช่นขนมปังอาหารหมักดองแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ต่างๆมาดูชนิดที่3กันนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงลูกกระวานไปแล้วค่ะมีใบกระวานด้วยนะคะซึ่งตามจริงแล้วค่ะใบตากแห้งซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ทำเครื่องเทศนั้นนะคะไม่ใช่ใบของต้นกระวานแต่เป็นใบของต้นเทพทาโร่นะคะซึ่งมีกลิ่นหอมฉุนแล้วก็รสเผ็ดร้อนสรรพคุณทางยาก็มีหน้าที่ในการขับลมบำรุงเลือดบำรุงธาตุแก้ท้องอืดท้องเฟ้อวิธีใช้นะคะในการประกอบอาหารก็คือให้ฉีกเอาก้านกลางออกแล้วก็ใส่เป็นชิ้นๆเพียงเล็กน้อยใช้ดับกลิ่นคาวเนื้อสัตว์หรือนิยมใช้ลอยน้ำแกงนะคะเช่นแกงมัสมั่นเป็นต้นค่ะ
เครื่องเทศอีกชนิดนึงนะคะที่เรารู้จักกันดีนะคะก็คือพริกไทยค่ะผลแก่ตากแห้งทั้งเปลือกนะคะเรียกว่าพริกไทยดำนะคะส่วนผลแก่ที่เอาเปลือกออกเหลือแต่เม็ดเรียกว่าพริกไทยขาวหรือว่าพริกไทยล่อนนะคะก็จะมีกลิ่นหอมค่อนข้างฉุนรสเผ็ดร้อนสรรพคุณทางยาก็ใช้ขับเหงื่อได้นะคะขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้ท้องผูกปวดฟันช่วยเจริญอาหารวิธีใช้ในการรับประทานหรือว่าในการประกอบอาหารก็คือใช้ทั้งเมล็ดหรือว่านำไปป่นให้ละเอียดนะคะใช้แต่งกลิ่นอาหารช่วยดับกลิ่นคาวใช้หนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นส่วนประกอบของน้ำพริกแกงอย่างเช่นแกงเผ็ดพะแนงนะคะแกงเขียวหวานมัสมั่นเป็นต้นนะคะ
ค่ะ
นอกจากนี้นะคะเราก็ยังนิยมใช้พริกไทยขาวใส่ในแกงจืดด้วยนะคะเครื่องเทศอีกประเภทหนึ่งคือพริกแห้งค่ะพริกแห้งก็ใช้ผลตากแห้งนะคะผลสุกเป็นสีแดงหรือว่าแดงปนน้ำตาลก็จะมีกลิ่นฉุนแล้วก็รสเผ็ดร้อนนะคะส่วนที่เผ็ดที่สุดของพริกก็อยู่ที่เมล็ดแล้วก็ตรงไส้พริกนั่นแหละค
่ะ
ก็จะช่วยในการแต่งสีสันในอาหารให้ดูสวยงามนะคะสรรพคุณทางยาก็คือช่วยขับเสมหะขับลมบำรุงธาตุช่วยย่อยอาหารช่วยเจริญอาหารวิธีใช้ประกอบอาหารก็ใช้ทำน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะแกงคั่วแกงส้มพะแนงแล้วก็ชูชีเพราะว่าจะให้สีแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ขอนำเสนอ5ชนิดแรกก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเราก็จะมาต่ออีก5ชนิดที่เหลือกันค่ะช่วงนี้นะคะพักสักครู่แล้วก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.กันค่ะ
อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.
สาขานิติศาสตร์และก็งานวิเทศสัมพันธ์นะคะจัดงานสัมมนาวิชาการยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยยุคใหม่โดยจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่22กันยายน2554ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะในห้องประชุม3สอนอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์025047173025047173นะคะก็คิดว่าน่าจะยังมีสถานที่แล้วก็มีที่นั่งนะคะยังเพียงพออยู่ค่ะลองโทรเข้ามากันได้แล้วก็สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้นะคะได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.stou.ac.th ค่ะอยู่ที่หน้าแรกเลยนะคะตรงข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะอีกข่าวหนึ่งที่จะมาช่วยประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าในขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ทำแบบสอบถามสำหรับนักศึกษาเพื่อวัดระดับความพึงพอใจต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนนะคะซึ่งแบบสอบถามครั้งนี้จะทำให้ทางมหาวิทยาลัยได้ทราบข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงการจัดส่งเอกสารการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาเพื่อจะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะก็ทางรายการขอเชิญชวนให้นักศึกษาที่ฟังรายการอยู่นะคะมาทำแบบสอบ อบถามกันเยอะๆแล้วก็บอกเพื่อนๆต่อด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะเพื่อจะฟังเพลงรักก็คือรักของคุณแอนทิติมาแล้วก็จะมาต่อกันในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะ
ชีวิตคุณค่ะก็ขอขอบคุณเพลงเพราะๆนะคะของคุณแอนทิติมารักก็คือรักนะคะทีนี้ขอพูดเรื่องเครื่องเทศต่อนะคะเครื่องเทศอย่างที่เราได้เกริ่นไปนะคะ5ประเภทนั้นนะคะก็จัดว่าเป็นสมุนไพรยอดฮิตของเมืองไทยนะคะซึ่งเราก็จัดว่าเป็นเครื่องเทศประจำบ้านเกือบทุกครัวเรือนเลยนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะใช้สมุนไพรเหล่านั้นกันและที่เป็นสมุนไพรยอดฮิตนะคะแล้วก็มีทุกบ้านนะคะ ก็คงจะไม่พ้นพริกไทยแน่นอนนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะทำเมนูอาหารชนิดใดก็ตามนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดนะคะก็จะต้องมีพริกไทยเป็นส่วนผสมหรือว่าใช้เป็นเครื่องเทศแต่งกลิ่นเสมอนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะทำแกงจืดผัดผักนะคะก็จะนำพริกไทยมาหยอกเพื่อเพิ่มความหอมของอาหารถ้าเรื่องทอดนะคะก็เนื้อหมูเนื้อไก่นะคะทอดกระเทียมพริกไทยนะคะก็จะทำให้รสชาติอร่อยถูกปากทีเดียวนะคะแล้วก็ยังดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะด้วยเหตุนี้เองนะคะอาจารย์เขาก็เลยแทบทุกบ้านก็เลยจะมีกระปุกพริกไทยนะคะที่ทั้งอาจจะเป็นผงนะคะหรือว่าเป็นเมล็ดนะคะหรือว่าบางวัดอาจจะมีพริกไทยสดนะคะติดตู้เย็นไว้บางทีก็ทำพวกผัดพริกแกงต่างๆนะคะก็ช่วยเพิ่มรสชาติความอร่อยได้ดีทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะกล่าวได้เลยนะคะว่าเราใช้พริกไทยเป็นเครื่องเทศแล้วก็แต่งกลิ่นอาหารเนี่ยมานานนะคะเพื่อให้อาหารเนี่ยมีรสชาติชวนรับประทานยิ่งไปกว่านั้นนะคะพริกไทยก็ยังช่วยถนอมอาหารด้วยทำให้อาหารที่ใช้พริกไทยปรุงนั้นนะคะเก็บไว้ได้นานกว่าปกตินะคะ
ค่ะ
สาเหตุที่พริกไทยมีกลิ่นหอมนะคะก็เนื่องจากว่ามีน้ำมันหอมระเหยนะคะอยู่ในพริกไทยนอกจากนี้พริกไทยนะคะก็ยังมีอัลคาลอยด์นะคะแล้วก็เพโพรีนนะคะซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาฆ่าแมลงซึ่งกล่าวก่อนว่าเพโพรีนเนี่ยนะคะก็จะมีฤทธิ์ในการฆ่าแมลงวันนะคะแล้วก็ยังไม่เป็นพิษต่อคนอีกด้วยค่ะ
อืมค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเราเห็นเหยาะพริกไทยนี่แสดงว่ากันแมลงมา
ใช่ค่ะ
ด้วย
แมลงวันไม่มาแน่นอนค่ะ
ค่ะพริกไทยนะคะเป็นพืชที่เป็นมีผลเป็นพวงนะคะเม็ดขนาดเล็กแล้วก็เป็นเครื่องเทศที่ให้รสเผ็ดร้อนค่ะสามารถนำมาทำพริกไทยแห้งเป็นเครื่องปรุงสำหรับอาหารนะคะซึ่งเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเคยเห็นพริกไทยดำแล้วก็พริกไทยขาวซึ่งทั้งสองอย่างนะคะได้จากผลพริกไทยที่วิธีเก็บแล้วก็เตรียมที่ต่างกันนั่นคือพริกไทยดำนะคะได้จากการเก็บผลพริกไทยที่เป็นผลโตเต็มที่แต่เต็มที่แก่แล้วนะคะแต่ยังไม่สุกเมื่อเก็บแล้วก็นำไปทำให้แห้งโดยการตากแดดประมาณ 5-6 วันส่วนพริกไทยขาวนะคะก็ได้จากการเก็บผลพริกไทยที่แก่จัดและผลเริ่มสุกเป็นสีแดงจากนั้นนำไปแช่น้ำเพื่อลอกเอาเปลือกชั้นนอกออกไปโดยจะแช่ในน้ำไหลหรือในน้ำนิ่งก็ได้ค่ะแต่พริกไทยที่แช่น้ำไหลจะมีสีขาวกว่าพริกไทยที่แช่ในน้ำนิ่งโดยจะใช้เวลาในการแช่ประมาณ 7-14 วันนะคะหลังจากนั้นก็จะนำพริกไทยที่แช่น้ำนั้นมานวดเพื่อลอกเปลือกออกแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็นำไปตากแดดทันทีโดยใช้เวลาในการตากแดดประมาณ 4-5 วันนะคะก็จะแห้งสนิทซึ่งสามารถทดสอบโดยใช้ฟันขบเมล็ดพริกไทยถ้าแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแสดงว่าแห้งสนิทดีค่ะแต่ถ้าแตกออกเป็น2ซีกแสดงว่ายังไม่แห้งสนิทหรือทดสอบโดยการใช้มือนะคะกอบเมล็ดพริกไทยแล้วก็ค่อยๆกางนิ้วออกให้เมล็ดพริกไทยลอดระหว่างนิ้วถ้าเมล็ดพริกไทยลอกได้ง่ายไม่ฝืดแล้วก็เมล็ดไม่เกาะติดกันแสดงว่าเมล็ดแห้งสนิทโดยทั่วไปนะคะพริกไทยขาวเนี่ยจะมีราคาแพงกว่าพริกไทยดำเพราะมีขั้นตอนในการผลิตแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าพริกไทยดำนะคะอ๋อนี่เราก็เลยได้ทราบถึง ความแตกต่างนะคะมันจะรู้เอ๊ะคนละสายพันธุ์หรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บแล้วก็การเตรียมที่ต่างกันนั่นเองนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปนะคะประชาชนก็นิยมบริโภคพริกไทยขาวมากกว่าพริกไทยดำนะคะแต่ตอนนี้เราก็จะเห็นมีมากขึ้นนะคะอาจารย์
เดี๋ยวนี้คนก็นิยมพริกไทยดำเยอะ
ใช่ค่ะแต่ในแง่สรรพคุณแล้วก็ทางยาสมุนไพรทันสมุนไพรนั้นนะคะพริกไทยดำจะมีตัวยามากกว่าพริกไทยขาวค่ะซึ่งลักษณะของต้นพริกไทยก็เป็นต้นไม้ประเภทไม้เลื้อยนะคะมีความสูงประมาณ5เมตรลักษณะของลำต้นเป็นข้อๆเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนระบบรากของพริกไทยนะคะจะมีการเกิดบริเวณข้อตามลำต้นเป็นรากเล็กๆจะเป็นรากที่ช่วยยึดเกาะแล้วก็มีรากที่อยู่ในดินขนาดใหญ่ประมาณ 3-6 รากแต่ละรากนั้นก็จะมีรากฝอยส่วนลักษณะใบก็จะเป็นสีเขียวสดค่ะใบใหญ่คล้ายใบโพดอกของพริกไทยจะมีขนาดเล็กนะคะแล้วก็จะออกช่อตามข้อเป็นพวงซึ่งก็สวยดีนะคะใครบอกว่าปลูกพริกไทยเอาไว้กินแล้วก็ประดับบ้านได้ด้วยนะคะเมล็ดจะมีลักษณะกลมติดกันเป็นพวงการขยายพันธุ์ของพริกไทยนะคะสามารถปลูกได้2วิธีก็คือการเพาะเมล็ดแล้วก็การปักชำโดยอาศัยลำต้นส่วนยอดหรือส่วนอื่นๆที่ไม่แก่มากส่วนพันธุ์พริกไทยที่นิยมปลูกในประเทศไทยก็มีอยู่หลายพันธุ์ด้วยกันนะคะเช่นพันธุ์ใบหนาพันธุ์บ้านแก้วพันธุ์ปรางถี่ธรรมดาพันธุ์ปรางถี่ใบหยิกแล้วก็พันธุ์คุดชิงนะคะ
ส่วนสรรพคุณทางยาของสมุนไพรก็ของพริกไทยนะคะก็มีมากมายนะคะอย่างเช่นตัวใบนะคะก็แก้ลมจุกเสียดแน่นท้องอืดเฟ้อนะคะเมล็ดผลที่ยังไม่สุกก็นำมาทำเครื่องเทศแต่งกลิ่นอาหารนะคะส่วนผลแก่ 15-20 เมล็ดนะคะบดเป็นผงชงน้ำกินนะคะให้หมดใน1ครั้งก็จะช่วยขับลมขับเสมหะขับเหงื่อขับปัสสาวะได้นะคะรวมทั้งยังแก้ท้องอืดท้องเฟ้อบำรุงธาตุแก้อาหารไม่ย่อยได้ด้วยนะคะส่วนดอกนะคะก็ยังแก้ตาแดงนะคะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นอีกด้วยระงับอาเจียนผ่อนคลายอาการที่ไม่สบายจากอาหารเป็นพิษจากอาหารทะเลเนื้อสัตว์นะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็ยังมีข้อมูลที่บอกสรรพคุณของพริกไทยเพิ่มเติมอีกนะคะว่าเปลือกของพริกไทยมีน้ำย่อยสำหรับย่อยไขมันนะคะด้วยเหตุนี้ตำราโบราณจึงเชื่อกันว่าพริกไทยสามารถที่จะลดความอ้วนได
้
นะคะแล้วก็พริกไทยยังช่วยกระตุ้นปุ่มรับรสที่ลิ้นนะคะเพื่อให้กระเพาะอาหารหลั่งน้ำย่อยได้มากขึ้นพริกไทยดำมีรสเผ็ดอุ่นเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะรู้สึกอุ่นวาบที่ท้องก็จะช่วยขับลมขับเหงื่อขับปัสสาวะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้ไข้มาลาเรียได้ด้วยนะคะและยังแก้โรคอหิวาตกโรคด้วยนะคะ
ค
่
ะ
ใช้ก้านพริกไทย10ก้านนะคะบดให้ละเอียดแล้วก็ต้มกับน้ำ8แก้วใช้เป็นยาล้างแผลได
้ไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์นะคะ
ค่ะแล้วก็สารเพพอรีในพริกไทยนะคะก็สามารถใช้เป็นยาฆ่าแมลงนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ก็คือนำผลพริกไทยมาทุบให้แตกแล้วก็โรยบริเวณตู้เสื้อผ้าหรือว่าบริเวณที่ต้องการค่ะอันนี้ก็ยังช่วยฆ่าแมลงได้
ใช่ค่ะเราไม่ต้องไปซื้อพวกสารเคมีนะคะมาไว้ในตู้
ไม่เป็นอันตราย
ใช่ค่ะหลังจากทราบสรรพคุณของพริกไทยกันไปแล้วนะคะวันนี้ทางรายการก็จะแนะนำถึงวิธีการนำพริกไทยมารับประทานค่ะโดยทั่วไปนะคะเราจะนำผลพริกไทยอ่อนแล้วก็ผลที่โตเต็มที่มาใช้รับประทานซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมใช้ผลพริกไทยอ่อนในผัดเผ็ดแกงป่าเพื่อดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์เช่นผัดเผ็ดหมูป่าผัดเผ็ดปลาดุกส่วนพริกไทยดำแล้วก็พริกไทยอ่อนนะคะต่างใช้เป็นเครื่องชูรสแล้วก็แต่งกลิ่นอาหารด้วยเช่นกันค่ะโดยใช้ทั้งแบบที่เป็นเม็ดเพื่อหมักเนื้อสัตว์ใส่ในเครื่องพะโล้แล้วก็แบบที่ใช้เป็นผงโรยหน้าอาหารนอกจากนี้นะคะพริกไทยยังช่วยถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ให้เก็บได้นานมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้นะคะก็มีข้อสังเกตแล้วก็ข้อควรระมัดระวังในการรับประทานพริกไทยดังต่อไปนี้ค่ะก็คือไม่ควรรับประทานพริกไทยมากเกินไปเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่าเพราะเหตุใดในช่วงแนะนำของใช้จากธรรมชาตินะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับโรคตาแล้วก็เจ็บคอไม่ควรรับประทานแล้วก็พริกไทยดำนะคะที่ทราบกันว่าจะมีสรรพคุณทางยามากกว่าพริกไทยอ่อนค่ะโดยเฉพาะสรรพคุณที่นำมาประกอบเป็นยาอายุวัฒนะจะเห็นได้ว่าเครื่องเทศที่ใช้ในอาหารไทยแต่ละจานโดยเฉพาะพริกไทยนะคะก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในเรื่องรสชาติที่เผ็ดร้อนสีสันที่สวยงามแล้วก็ที่สำคัญก็คือกลิ่นหอมอบอวลของเครื่องเทศซึ่งไม่เพียงแต่ใช้ประกอบอาหารเท่านั้นนะคะเครื่องเทศเหล่านี้นะคะยังมีสรรพคุณในการช่วยเป็นยารักษาโรคได้อีกด้วยนะคะยิ่งเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นอย่างเช่นหมูผัดพริกไทยดำนะคะหรือว่าเนื้อนกกระจอกเทศผัดพริกไทยดำซึ่งก็นิยมกันมากนะคะอย่างที่บอกว่าสรรพคุณเนี่ยมีมากกว่าพริกไทยอ่อนพริกไทยสีขาวนะคะเนื่องจากว่าสีขาวเนี่ยมีการร่อนเปลือกออกแล้วเพราะฉะนั้นสรรพคุณในบางส่วนมันก็จะหลุดไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าอย่างที่บอกว่าเราจะมาพูดคุยว่าเหตุใดจึงไม่ควรรับประทานพริกไทยมากเกินไปนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงสักครู่แล้วก็จะมาต่อกันในช่วงแนะนำของใช้จากธรรมชาติค่ะ
You. ใจหากว่าเธอมีคำตอบใจเธอเป็นของใคร
ของใช้จากธรรมชาติ
ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะเพลงเพราะๆไม่แน่ใจนะคะของนิโคลเทอริโอนะคะจากที่พูดไปนะคะในเรื่องของสรรพคุณของพริกไทยในเบื้องต้นนะคะก็อย่างที่อาจารย์ธนานัทว่านะคะก็ควรที่จะทานพอสมควรห้ามทานเยอะเกินไปนะคะเนื่องด้วยสรรพคุณทางยาของพริกไทยเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็มีการคิดค้นนำพริกไทยมาใช้เป็นยาสมุนไพรนะคะแล้วก็นิยมนำมารับประทานเพื่อลดความอ้วนหรือว่าเพิ่มความงามแต่ว่าล่าสุดนะคะก็มีนักวิจัยจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก็เตือนว่าการรับประทานพริกไทยดำมากๆต่อเนื่องกันนะคะเพื่อเสริมความงามก็จะเสี่ยงการเป็นมะเร็งนะคะอาจารย
์
เพราะว่าได้รับสารอัลคาลอยด์สะสมแต่การกินตามปกตินะคะเพื่อชูรสใส่พริกไทยดำเพียงเล็กน้อยนะคะร่างกายสามารถที่จะขับออกได
้
นะคะก็ไม่เป็นอันตรายนะคะโดยศาสตราจารย์ดร.วรนันท์สุภพิพัฒน์นะคะจากสำนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็กล่าวว่าอาหารเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะผ่านการย่อยการดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์ต่อร่างกายทำให้ร่างกายเจริญเติบโตเสริมสร้างร่างกายรวมทั้งซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยนะคะผู้ที่ได้รับอาหารและโภชนาการที่ดีร่างกายก็จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าถ้าเรากินอาหารไม่ถูกส่วนหรือว่าได้รับสารพิษสารแปลกปลอมนะคะวัตถุเจือปนอาหารมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายไม่พัฒนาเกิดอาการเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคอาหารก็ควรที่ต้องมีสตินะคะไม่ใช่ว่ากินตามปากนะคะซึ่งอาหารที่คนบริโภคก็จะมี2หลักใหญ่ก็คือเรื่องของพืชกับสัตว์นะคะแล้วก็มีสารอาหารที่สำคัญก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีอาหารที่ยังมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแต่ว่าไม่ใช่สารอาหารที่พบมากในธัญพืชผักแล้วก็ผลไม้อย่างเช่นสารไซโฟไฟโตเตสโตรนะคะขอโทษนะคะไฟโตเอสโตรเจนนะคะแล้วก็แคโรทีนอยด์นะคะใยอาหารซึ่งสารเหล่านี้ก็จะมีข้อมูลทางวิชาการนะคะว่าเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระลดการเป็นมะเร็งแต่ว่า หากรับประทานในสัดส่วนที่เหมาะสมร่างกายก็จะแข็งแรงไม่เจ็บไข้นะคะ
เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์พูดไปนะคะคือเราต้องทานพืชแล้วก็สัตว์เนี่ยให้สมดุลกันนะคะเพราะว่าอย่างในเนื้อสัตว์อย่างที่บอกไว้ก็จะมีพวกไขมันโปรตีนวิตามินเกลือแร่ใช่ไหมคะแต่ส่วนในพืชเนี่ยก็จะมีพวกสารอย่างที่อาจารย์ว่าไปนะคะแคโรทีนอยด์ใยอาหารซึ่งมันจะต้องช่วยกันทำงานนะคะซึ่งศาสตราจารย์ดร.วรนันท์นะคะยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าอาหารมีสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็มีสารที่เป็นพิษต่อร่างกายด้วยนะคะอย่างเช่นปลาปักกะเป้านะคะสร้างพิษเทตโดท็อกซินทำลายการทำงานของเส้นประสาทชาที่ปลายประสาทถึงขั้นเสียชีวิตได้เห็ดพิษนะคะเช่นเห็ดระโงกหินนะคะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเดินซึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักวิธีในการนำอาหารนะคะหรือว่านำพืชผักเนื้อสัตว์มารับประทานให้ถูกต้องค่ะทีนี้มาดูพริกไทยดำกันบ้างนะคะพริกไทยดำนะคะจะมีสารอัลคาลอยด์ไพพิรินนะคะซึ่งเมื่อสารตัวนี้เนี่ยเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปก็จะเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งในกลุ่มของเอนโนโตรโซไพพิริดินนะคะซึ่งจริงๆแล้วถึงแม้ว่าการเกิดขึ้นของโรคมะเร็งเนี่ยเกิดจากปัจจัยหลายปัจจัยด้วยกันนะคะทั้งปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นสารเคมีรังสีไวรัสพวกพยาธิใบไม้ตับก็ทำให้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งตับนะคะหรือว่าวิธีการใช้ชีวิตของคนนะคะเช่นคนที่ชอบสูบบุหรี่เป็นประจำดื่มเหล้าหรือว่ากินอาหารที่มีสารก่อมะเร็งก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ส่วนปัจจัยในร่างกายก็คือเช่นกรรมพันธุ์ระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ภาวะโภชนาการในคนอ้วนนะคะก็ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งโรคทางเดินอาหารได้นะคะเพราะฉะนั้นเราพูดถึงสารก่อมะเร็งก็คือถือว่าเป็นปัจจัยที่มีส่วนทำให้เกิดมะเร็งได้ก็คือมะเร็งในกลุ่มของเอนไนโตรไซเพอร์ไพเพอริดินนะคะซึ่งเกิดจากสารอัลคาลอยด์ไพเพอรินนี้ซึ่งในพริกไทยดำเนี่ยจะไปทำปฏิกิริยากับกลุ่มไนโตรเจนนะคะทำให้ก่อให้เกิดเป็นมะเร็งขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะบริโภคพริกไทยดำแต่พอดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการบริโภคตามปกติของเราเนี่ยจริงๆเราก็แค่เหยาะเนื้ออาจารย
์
เป็นแค่ส่วนผสมมานะคะเราก็คงจะได้รับ
โรยๆนะคะ
ใช่ค่ะหรือว่าเป็นแค่เป็นผัดให้หอมๆหรือไปคลุกไปปรุงนะคะซึ่งก็จะได้รับสารตัวเนี้ยน้อยมากแล้วก็สามารถขับออกจากร่างกายได้ปกตินะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าตอนเนี้ยจะเห็นว่าจะมีการทำเอาเม็ดพริกไทยมาอัดทำเป็นแคปซูลนะคะแบบว่ารับประทานแล้วจะผิวพรรณผุดพองมีความงามนะคะคนก็แห่กันไปซื้อแล้วก็เอามาบริโภคแล้วไม่ใช่บริโภคธรรมดานะคะบางคนบริโภคติดต่อกันนานๆนะคะเป็นเดือนทำให้สารตัวนี้ไปสะสมในร่างกายแล้วบางทีเป็นมะเร็งโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ฟังเนี่ยต้องการจะรับประทานพริกไทยก็ควรจะดูให้เหมาะสมเราอาจจะรับประทานเป็นอาหารเป็นเครื่องปรุงรสได้แล้วก็ใช้เป็นยาสมุนไพรในเวลาที่เรามีอาการเจ็บป่วยอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะเพราะฉะนั้นทางรายการก็เลยจะแนะนำวิธีการนำพริกไทยเนี่ยมาใช้เป็นยาสมุนไพรโดยให้นำผลแก่จัดนะคะไปตากให้แห้งซึ่งในแต่ละครั้งก็จะรับประทานได้ครั้งละประมาณ 10-20 ผลนะคะอันนี้คือกรณีที่เอาผลแก่จัดเนี่ยไปตากแห้งซึ่งเมื่อได้ตากแห้งออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้น้ำหนักประมาณ 0.5-1 กรัมก็ไปบดเป็นผงนะคะแล้วก็ไปชงกับน้ำอุ่นรับประทานหรือว่าทำเป็นยาลูกกลอนก็ได้นะคะแต่บางท่านก็รับประทานผลแก่ตากแห้ง15-20ผลโดยไม่บดเลยก็ได้เหมือนกันนะคะก็ดูเหมาะสมแล้วกันนะคะว่าตอนนี้เป็นป่วยเป็นอะไรหรือว่ามีอาการอะไรที่พริกไทยสามารถช่วยรักษาได้ก็ค่อยใช้ละกันนะคะเอาละค่ะทีนี้มาถึงในช่วงที่สำคัญอย่างนึงก็คือว่าพริกไทยนะคะมีข้อควรระวังก็คือไม่ควรใช้กับหญิงมีครรภ
์
เนื่องจากพริกไทยมีรสเผ็ดแล้วก็จัดเป็นยาร้อนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ก็ควรรับประทานแต่พอเหมาะนะคะไม่รับประทานต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะก็จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงนะคะช่วงท้ายนะคะก็เป็นช่วงคำถามนะคะคำถามในวันนี้นะคะก็คือถามว่าผู้ที่อาการหรือเป็นโรคใดที่ไม่ควรรับประทานพริกไทยนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ธนัทนัดพูดไปแล้วนะคะก็เขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่รายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะพบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะทุกวันพุธค่ะเวลาเดียวกันนี้คือ8:00 น.ถึง 8:40 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ ันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
บางคนเคยถามความในใจกับฉัน